Христианский меридиан. Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za 30. novembar, odnosno 17. novembar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Grigorija Čudotvorca, svetog Maksima Patrijarha Carigradskog i svetog Sevastijana Džeksonskog. Sveti Grigorije Čudotvorac, episkop Neokesarijski. Evo čoveka Božjega i silnoga čudotvorca, prozvanog drugi Mojse. Rođen od roditelja neznabožnih, no znanih i bogatih, Grigorije najpre uči filozofiju jelinsku i misirsku, no poznavši njenu šturost i nedovoljnost, obrati se učiteljima hrišćanskim, a naročito Origenu u Aleksandriji, kod koga se učeše nekoliko godina i od koga primi krštenje. Čist dušom i telom, on stede sebe celoga posvetiti samo Hristu Bogu, zbog čega se udalji u pustinju, gde u mučnim podvizima provede dugo vremena. Slava o njemu pronese se svuda. I Fedim, episkop Amasijski, htede ga posvetiti za episkopa Kesarijskog. Prozorljivi Grigorije opazi nameru Fedimovu, pa se kriješe po pustinji od izaslanika njegovih, da ga ne bi našli. Najzad ga Fedim čudnim načinom posveti, a Grigorije mora da se primiti službe arhipastirske. Javila mu se presveta Bogorodica sa svetim Jovanom Bogoslovom i po naredbi Bogorodice sveti Jovan mu je predao simbol mere, poznat pod imenom Grigorijevim. Ko će izbrojati sva čudesa ovog drugog Mojseja? Zapovedao je zlim dusima, zapovedao je gorama i vodama. Lečio sve muke i bolesti, pred goniteljima bivo nevidljiv, prozirao u daljini ne samo događaje, nego i misli i ljude. Skončao zemni život 270. godine u dubokoj starosti. Kada je došao za episkopa u Kesariju, zatekao je sav grad neznabožački sa samo 17 hrišćana, a kada je odlazio iz ovog života, ostavio je sav grad hrišćanski sa samo 17 neznabožaca. Zato je primio venac slave od Gospoda svoga u Carstvu nebeskom. Sveti Nikon Radonješki, učenik i naslednik u igumanstvu svetog Sergija Radonješkog. Kada varvari napadoše na Rusiju, on se moljaše Bogu da otkloni bedu od rudskog naroda. Tada mu se javi sveti Sergije sa Petrom i Aleksijem, upokojenim mitropolitima moskovskim, i reče mu da ne tuguje, jer ta navala biva po dopuštenju Božjem za neko dobro, no da će ona proći, a mir će opet zacariti. Obnovio je manastir svetog Trojice i poslužio mnogim primjerom podvizništva. Upokojio se 17. novembra 1426. godine. Prepodobni Genadije Vatopetski, monah Vatopetski na dohijarhijskoj ekonomskoj dužnosti. Pri njemu se čudesnim načinom napunilo zejtinom ispražnjeno bure. To čudo pripisano je presvetoj Bogorodici, koja je manastir i posvećen, a ponaosob ikoni njenoj koja je onda stajala. U narednom bloku, nakon informacija o svetiteljima koji se danas molitveno sećamo, slušate vesti iz eparhije Šumadijske.
Oh.
prvog dana Božićnog posta u subotu 28. novembra njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodin Jovan predvodio je svetu za upokojenu liturgiju u sabornom hramu u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali sveštenici sabornog hrama i gosti iz Južnoafričke republike, otac Isailo Marković. Po pročitanom evanđelju, episkop Jovan je svojom nadahnutom besedom poučio sabrani narod, osvrnuši se na pročitano apostolsko začalo svetog apostola Pavla. U toku liturgije pomolili su se i za blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja da ga Gospod nastani u carstvu svome među svim svetima iz roda našeg. Na poziv đakona sa strahom Božim i verom pristupite, vernici su se odazvali svetom pričešću, leku besmrtnosti između ostalog, piše Jerej Dejan Marković. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, danas je služio svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu u 7 sati i 30 minuta. Njegovo preosveštenstvo, episkop Ramezijanski, gospodin Stefan, služio je 29. novembra ove godine na praznik svetog apostola Mateja, svetu arhijerijsku liturgiju i pomen blaženo počivšem patrijarhu Irineju u kripti hrama svetog Save na Vračaru. Praznik svetog Jovana Zlatousta je i imendan njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Dobrobosanskog gospodina Hrizostoma, mestoljubitelja patrijarškog trona. Ove 2020. godine, blagosti gospodnje, visoko preosvećeni mitropolit je molitve svom nebojskom zaštitniku uzneo u manastiru Dobrunu, gde je u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služio praznično večernje sa petohlebnicom, a na praznik i svetu arhijerijsku liturgiju u sasluženje arhimandrita Stanjevičkog Jefre Treskavačkog Varnave, Karnovskog Luke i Trnavačkog Kiprijana, kao i đakona Budimira Gardovića i Alekse Marića. Episkop Raško-Prizrenski Teodosio uputio je pastirsko pismo vernom narodu eparhije Raško-Prizrenske, u kom između ostalog stoji: na početku ovogodišnjeg božićnog posta osjećamo arhipastirsku obavezu i potrebu da vam se očinski obratimo i podsjetimo na značaj svih ovih nedelja koje su pred nama, a u kojima ćemo se molitvojno pripremiti za susret sa Bogomladencem Hristom u radosnom prazniku rođenja njegovog. Ove godine u božićni post ulazimo u nimalo lakim okolnostima, naročito obeleženim pandemijom koronavirusa. Sa velikim bolom i zabrinutošću vidimo da je, kako kod nas, tako i svuda u svetu, zdravstvena situacija svakim danom sve teža i duboko sastradavamo sa svima obolelima koji ovaj blagosloveni period posta dočekuju u bolnicama ili izolovani u svojim domovima. Posebno se molitveno sećamo naših hrabrih lekara i medicinskog osoblja koji danonoćno brinu o našem zdravlju i time neretko žrtvuju i svoje sopstvene živote, zdravlje, snagu i porodične obaveze da bi izvršili svoju ljudsku dužnost i našli se na pomoći svima koji pate i stradaju. Vreme posta uvek je bilo vreme pojačanog truda u našem hristočežnjevom životu. Sveta crkva je uvela praksu redovnih postova da bi nas što bolje pripremala za susret sa velikim praznicima. Ali često crkva blagosilja i postove u vreme raznih nevolja i stradanja kao izraz našeg ličnog i svenarodnog pokajanja i dubljeg posvećivanja naše duše i tela Hristu Gospodu, jedinom istinskom spasitelju i isceljitelju. Mnogobrojni primjeri u istoriji naše crkve, ali i u Starom zavetu, kada je pokajanje izraženo postom, doprinosilo je prestanku ili ublažavanju stradanja, ozdravljenju i pomoći Božjoj. Saopštenje o zdravstvenom stanju vladike Joanikija. Nakon sprovedenih kontrolnih laboratorijskih, dijagnostičkih i fizikalnih pregleda, lekari su izrazili zadovoljstvo dobrim opštim stanjem njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljanskog, Nikšićkog i administratora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodine Joanikija, i konstatovali da je lečenje uspešno privedeno kraju. Informativna služba eparhije Budimljansko-Nikšićke ovim putem u ime episkopa Joanikija kao i u ime eparhije Budimljansko-Nikšićke izražava zahvalnost menadžmentu i medicinskom kolektivu opšte bolnice Berane na uloženom trudu i pokazanom profesionalizmu prilikom potrebnih dijagnostičkih pregledanja i pružanja medicinskih usluga za vreme episkopovog kućnog lečenja. Osobitu srčanu blagodarnost iskazuju lekaru episkopa đakonu doktoru Nikodimu Radenoviću i medicinskim sestrama Branki Delević i Dijani Čukić.
Thank you.
Vesti iz pomesnih crkava. Na kupoli Svete Sofije u Carigradu otkriven je još jedan mozaik na kojem je izobražen veliki Serafim. Šestokrilni anđeo Boži otkriven je kada je skela postavljena pre 7 godina najzad demontirana, izveštava pravoslavna novinska agencija. Još jedan od 4 mozaika otkriven je 2009. godine, bio je skriven pod gipsom i metalom 160 godina. Poslednja lica koja su videla mozaik bili su osmanski sultan Abdul Mesid i švajcarski arhitekte Giuseppe i Gaspare Fossati, koji su nadgledali obnovu u Svetoj Sofiji od 1847. do 1849. godine. Do danas su jedini dokaz postojanja mozaika veličine 5x3 stopa bili crteži braće Fossati. U organizaciji Estonske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije 26. i 27. novembra ove godine održana je međunarodna istorijsko-bogoslovska konferencija Estonska pravoslavna crkva 100 godina autonomije, povodom 100-godišnjice od uručenja autonomije Estonskoj pravoslavnoj crkvi od strane Ruske pravoslavne crkve.
Исповедание и веле по премудростию сотворил еси, исполнися земля воли Твоя.
Papa Franje još jednom je pozvao sukobljene strane u Etiopiji da okončaju nasilje i povrate mir. Papa sa zabrinutošću prati vesti iz ove istočnoafričke zemlje, rekao je potparol Vatikana Mateo Bruni u petak uveče. Stotine ljudi je već umrlo, a desetine hiljada su primorani da napuste domove usled nasilja i izbegnu u Sudan. Pre tri nedelje papa je pozvao vladu u Addis Abebi i milicije u provinciji Tigraj da se odupru iskušenju oružanog obračuna. Umesto toga, trebalo bi da se okrenu bratskom poštovanju, dijalogu i mirnom rešavanju problema. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, zbog.